No 107.7, la frecuencia modulada, está Radio Estrada.
Bueno, pues retomamos esta canción de Favorita, este reiniciando Temos Diante o calendario de Sarela que nos regalaron antes das vacacións de Nadal. Temos aquí diante, xa marcando os días deste 2022, e retomamos as colaboracións, as conversas e as mañás dos mércores con esta asociación que ten sede en Santiago de Compostela, Sarela. Hoxe imos a falar de participación social e ocio, e imoslo facer coa educadora social Noelia Nieto. Retomamos este espazo, como dicimos, primeiro programa de 2022, con un tema que moitas veces simplemente non se fala del, se obvia cando se fala de discapacidade, como é o dereito ao ocio, de como se exercita ese dereito á participación social e da importancia que o lecer, que o ocio ten para calquera de nós, e obviamente tamén se temos unha discapacidade. Para falar disto, como dicimos, temos ao teléfono a Noelia Nieto. Noelia, moi bo día.
Hola, moi bo día, Fran.
Que tal? Bien. Como comezaste ese 2022 por aí por Sarela?
Pois con moita enerxía.
Sí, que ben, non?
Con moita enerxía, é o que nos queda, sí.
Bueno, todo, como vai o tema de COVID? Tuvestes que reforzar protocolos ou mantedes máis ou menos como estabades?
De momento estamos tal cual como estábamos, como antes das vacacións, e que sigamos así.
Bueno, pois que así se xa,
por suposto. Non hai ningún problema por ahora.
Que ben, que ben. Bueno, pois Noelia, imos a falar entonces deste dereito ao ocio. Por que é importante o ocio para as persoas con discapacidade? Eu creo que é unha pregunta bastante... que se ten unha resposta bastante obvia, non? Pero incluso sí, podemos facela á inversa, non? As consecuencias de non ter ocio, de excluir a unha persoa, que supón todo isto?
Claro, bueno, como decías ti, é obvio porque é importante para calquera persona, non? Con ou sin discapacidade. Podemos decir que o ocio é unha necesidade, ademais dun dereito. Todos, despois destes dous anos que acabamos de pasar, aprendemos a valorar un pouco as consecuencias de estar privadas dele, non? Entonces, tamén nos sirve un poquinho eso para darnos conta do valor do ocio e da participación social en todos, todas as persoas.
É unha necesidade humana, podemos decir, non?
Xusto. Sí, por suposto. Ao final é un dereito humano, e cando nos vemos privados del, pois é un poquinho a falta que se ve, non? Cando o valoramos.
Dixo un amigo aquí a través de Radio Estrada, e creo que foi nun espazo de Sarela tamén, un actor e director de teatro ben coñecido aquí en Galicia, dixo: se a cultura non é inclusiva, non é cultura. Eso xa para empezar, non? Podíamos partir desa base, non?
Xusto, ao final é un dereito de todos, que ten que ser inclusivo e ten que estar aberto a calquera tipo de persoas e con calquera circunstancia.
No caso concreto que falamos con vos, con Sarela, no caso de persoas con dano cerebral, hai barreiras para poder exercer este dereito?
Barreiras, claro que nos encontramos con elas, máis dunha vez tivemos que dar máis dunha volta por barreiras físicas, non? Que nos movemos sobre todo pola contorna de Santiago, contamos con moitas persoas con movilidade reducida, sobre todo estamos falando de beiras rúas, de portas estreitas, de escaleiras mal ubicadas, non? Que se dificultan o paso. É certo que, por exemplo, na zona vella de Santiago, non sabemos que é patrimonio da humanidade, encontrase con máis limitacións a hora de acometer calquera obra, pero está claro que o obxectivo o principal ten que ser que as cidades, os lugares, os servicios sexan cómodos e accesibles e integradores para todos. Na actualidade é certo que nas obras novas xa se teñen en conta, nese sentido xa se está tendo máis en conta e máis sensibilidade, e as antigas pouco a pouco se van mellorando.
E dende Sarela, como enfocades esta cuestión? Como facilitades esa participación no ocio ou na vida comunitaria, podíamos decir, en definitiva?
Claro, sí.
Como facedes?
A mellor forma de enfocalo é exercendo, facendo uso del. Entonces nos intentamos aprovechar todas las posibilidades de ocio lo máximo posible, tanto dentro do centro, a través de actividades como deporte adaptado, expresión artística, siempre respetando, esto hay que recalcarlo mucho, siempre respetando a elección y los gustos de cada persona usuaria, ¿no? Al final o ocio tiene que ser algo que les eligen,
algo que apetece, claro.
Exactamente, no puede ser obligatorio. Y bueno, por las tardes también dentro del centro, pues no sé, tiempo libre, cada un decide o que le apetece hacer en ese momento, pues o mejor ver una película, descansar, ver la televisión, escuchar música, juegos de mesa, lectura, o que faríamos cualquiera persona, ¿no? Un pasatempos, a quien le apetece pasear y fai bo tempo, pues por los alrededores también puede pasear, y siempre respetando eso, que le apetece a cada uno.
Bueno, preguntaba Cho antes, ¿no?, de cómo está desarrancando este novo ano, si hubo cambios en los protocolos COVID. Te hemos falado en otras ocasiones de cómo fuiste recuperando poco a poco as actividades logo deses confinamentos e todo isto, ¿no?
Sí.
Para novoso xeito de traballar, dende xa era novoso modelo de traballo, que importancia ten isto? E falanos un pouco das repercusións que teñen para os usuarios.
Sí. Bueno, pois é verdad que se foi tomando poquinho a pouco, sobre todo en de setembro, as saídas comunitarias tan deseadas xa, non? E aproveitando sobre todo o tempo, dende Xarela traballamos con modelo de calidade de vida. Entonces, bueno, eso ao final, cando traballas tendo en conta o modelo de calidad de vida, a través duns indicadores, dunha escala que pasamos de forma individual, tamén vemos un pouco as necesidades, non, que ten cada persoa, pois, de inclusión social, de por as diferentes circunstancias da persoa, familiares. E entonces, bueno, sempre temos en conta esas necesidades, non? Se marcan objetivos que teñen que estar de acordo, por exemplo, a familia e sobre todo a persoa usuaria para poder traballalos, en cuanto a ocio, a planificación, a elección, y después ao longo do tempo que sexa necesario, pues un ano, seis meses o que sexa, pues se vai tratando de traballar estos objetivos de ocio. Pero no, si non tes, ainda de todas formas, si non tes un objetivo concreto de ocio, non quere decir que non o exerzas.
Claro.
Por suposto que ao final todos saímos e todos elegimos e algúns planifican, non? Según as necesidades. Bueno, ao final, cando falamos de ocio, eso simplemente como repercute positivamente, porque estar a gusto, disfrutar, estar cómodo, tranquilo, e facer o que aún lle apetece.
Claro, exactamente. Ocio, non, quitémonos o concepto de ocio como ir ao teatro, ou ir ao cine, ou ir a un concerto. Ocio é pasear, como dicías.
Exactamente,
como
xusto. Tamén, sí, ou incluso, pues, botarse unha siesta de vez en cando.
Sí, exactamente.
Non hai ningún
sí. Oye, nomeabas antes a Santiago por cercanía, utilizades recursos desta cidade, está desolado, ou da comarca, que utilizades, a onde recurrides?
Pois mira, todos os que podamos, bueno, tendo en conta, como falamos sempre, do que lles apetece ás persoas usuarias, non? Pero cando fai bo tempo sempre intentamos aproveitar, como é lógico, o que lle apetece a maioría, os exteriores, non? Paseos polos ríos, da contorna, de Tamiráns, o Xirimbao, temos ido, bueno, o río Xarela que temos aquí cerquiña, a Alameda de Santiago, o Mercadillo de Salgueiríos, claro, tamén hai moita aficionada ao Mercadillo,
claro.
A Praza de Abastos, chegamos até incluso a Tapadrón, ¿no?, e ao Freixo, bueno, un pouco para respirar o mar tamén. Bueno, despois se chove tamén temos, evidentemente, ao estar en Santiago, temos museos, o Museo do Povo Galego, a Cidade da Cultura, o Auditorio de Galicia, o Mupega, temos moitos recursos. E facemos moito uso tamén da Biblioteca Pública Ángel Casal. Bueno, que sempre, e os cines Compostela nos facilitaron sempre moito as circunstancias de acceso e horarios, ¿no?
Que ben. Que ven, hai conciencia na hora de acceder a espazos e todo, que vos facilitan e todo isto, verdade? Ou non?
Sí, a verdade é que si non, non temos queixa, temos que agradecer moito. Agradecer tamén moito ás persoas voluntarias que nos axudan nas saídas comunitarias, sobre todo, porque os recursos humanos tamén son necesarios e gracias a eles se fai un mellor apoio, non, nestas saídas.
Que ben, hai cousas positivas, pero non sei se hai algo que poidamos mellorar, que como ves?
Todo se pode mellorar sempre, está claro. Eso non hai duda.
Concrétame, a ver, veña.
A ver, evidentemente, como falábamos antes das barreiras físicas, non? Uh-huh. Faltan, pues, se se pode pedir máis plazas para persoas con mobilidade reducida, pero bueno, estamos en camiño. Eu penso que ahora hai máis sensibilidade, hai máis conciencia e estamos en camiño de ir mellorando. E bueno, mesmo esta entrevista, non, que nos axuda a visibilizarnos, non, é unha gran axuda para nós tamén. E bueno, que a xente tamén, penso, nese caso son positiva, creo que está vindo como está tendo menos estereotipos, non? E máis sensibilidade hacia as persoas con algún tipo de discapacidade.
Que ben, bueno, pues mira, vamos a incluir nos nosos propósitos a nivel colectivo, a nivel de sociedade, non? O de mellorar e de seguir traballando nese aspecto e tomar máis conciencia e para novos propósitos para este ano 2022. Bueno, pues alédome de que teñades tantas posibilidades de ocio, non? E de que todas teñan cabida e de que se vos facilite tamén estas posibilidades, non? Eso está moi ben, repito.
Sí, a verdade é que nos damolle o valor que se merece e intentamos eso, explotar o máximo posible.
Pois, Noelia, moitísimas grazas por acompañarnos nestes minutos. Eres a primeira traballadora de Sarela que nos acompaña neste 2022. Seguramente falaremos en máis ocasión. Grazas e bo día.
Moi bo día, moitas grazas a vos por atendernos.
Hasta luego. Pois que ben, non? Aí está Sarela, siguen a traballar moito e ben. Recordo vos que Sarela está aquí con nos na galería de Radio Estrada. Aparte, ten unha mesa informativa no centro de saúde de aquí da Estrada, os luns, pola mañá tamén. E se queredes contactar con esta asociación que ten sede en Santiago de Compostela, na rúa Pedro Cabezas, podedes, se queredes, chamalos o 981-57-70-37. Repito vos, 981-57-70-37. E a página web sarela.org. sarela.org.